Σήμερα, 29 του μηνός Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Κασιανού του Ρωμαίου. Όσιος πατέρας μας Κασιανός έζησε κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν βασίλευε ο Θεοδόσιος ο Μικρός, καταγόταν δε από την παλαιά Ρώμη. Από τους ευσεβείς του γονείς παραδόθηκε σε δάσκαλο, από τον οποίο εκπαιδεύτηκε και προχώρησε πολύ στην κοσμική, την εξωτερική λεγόμενη φιλοσοφία. Διότι εκτός του ότι ήταν πολύ ευφυής, είχε και μεγάλη φιλομάθεια και με μεγάλη επιμέλεια μελετούσε. Κατόπιν επιδόθηκε στην εκμάθηση της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης και προχώρησε στην απόκτηση της Θείας Γνώσεως θεωρητικά αλλά και πρακτικά, στολίζοντας τον εαυτό του με την αγνότητα και την καθαρότητα. Μετά αναχώρησε από την πατρίδα του και αφού άφησε τους συγγενείς και τη στρατιωτική θέση την οποία κατήχε, καθώς και κάθε δόξα και υπερηφάνεια της ζωής αυτής, πήρε και σήκωσε τον σταυρό στους ώμους του και ακολούθησε τον Χριστό. Σε κάποιο μοναστήρι της Βηθλεέμ έγινε μοναχός και επιδόθηκε στην άσκηση της υπακοής, τη σκληραγωγία του σώματος και με την προσευχή είχε πάντα το νου του στραμμένο προς τον Θεό. Αφού απόκτησε την άκρα υπακοή και ταπείνωση και την αρετή της διακρίσεως, πήγε σε ήσυχο και απομονωμένο μέρος και εκεί αγωνιζόταν μόνος του. Κατόπιν περιόδευσε σε διάφορα μέρη. Πέρασε από όλα τα μοναστήρια και ασκητήρια όλης της Αιγύπτου, της Θηβαΐδος, της Νητρίας, της Ασίας, του Πόντου και της Καπαδοκίας, όπου συναντήθηκε με πολύ προχωρημένους στην πνευματική ζωή οσίους ασκητές και σαν φιλόπονη μέλισσα μάζεψε στον εαυτό του όλων αυτών τις αρετές. Έτσι και αυτός ωφελήθηκε, αλλά και στους άλλους έγινε υπόδειγμα κάθε είδους αρετής και τους παρακινούσε με τον λόγο και το έργο να μιμηθούν το δικό του ζήλο. Αφού καθάρισε το νου του και θεραπεύτηκε από τα πάθη, γνώρισε ακριβώς τόσο με την πείρα όσο και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την ακρίβεια της μοναχικής πολιτείας και την τέλεια κατά των παθών νίκη. Έτσι, με πολύ σαφήνεια, έγραψε για τους 8 λογισμούς της κακίας, περί γαστριμαργίας, πορνείας, φιλαργυρίας, οργής, λύπης, ακιδείας, καινοδοξίας και υπερηφάνειας, έργο το οποίο αφιέρωσε στον επίσκοπο Κάστορα, και για τη ζωή και την τάξη των κοινοβίων της Αιγύπτου και της Ασίας, και με τα συγγράμματά του αυτά πρόσφερε και προσφέρει μεγάλη ωφέλεια στους μοναχούς και στους κοινοβιάτες και στους ησυχαστές. Αλλά και μόνο που τον έβλεπε κανείς τον μακάριο αυτόν Κασιανό, λάβαινε μεγάλη ωφέλεια και πολύ πνευματική ειδονή. Και γενικώς, είτε σιωπώντας, είτε ομιλώντας ο Όσιος, ήταν διδασκαλία και συμβουλή. Αλλά και απλούστατος και διακριτικότατος ήταν, μέχρι που και ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, να αναφέρεται σε αυτόν και να τον επαινεί στον περί υπακοής λόγο του. Το έτος 404 πήγε ο Όσιος αυτός Κασιανός στην Κωνσταντινούπολη και γνωρίστηκε εκεί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν τότε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Από εκεί επέστρεψε στη Ρώμη, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον τότε Πάπα Ινοκέντιο τον Πρώτο. Μετά δύο έτη πήγε στη Μασσαλία της Γαλλίας, όπου έκτισε ανδρικό μοναστήρι επωνόματι του Αγίου Μάρτυρος Βίκτορος. Ακολούθως έκτισε και γυναικεία μονή και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε ο εισηγητής και αρχηγός της μοναχικής ζωής στη Γαλλία αρχικός και μετά στην Ισπανία. Έλαβε μέρος στις αντιθέσεις μεταξύ του Αγίου Αυγουστίνου και του Πελαγίου και υποστήριξε την ορθόδοξη διδασκαλία κατά την οποία απορρίπτεται εξίσου τόσο ο απόλυτος προορισμός του πρώτου όσο και η αυτάρκεια της φύσεως του δευτέρου. Έτσι λοιπόν, αφού έζησε με οσιότητα και έφτασε στο άκρο της απάθειας, έλαμψε με προφητικό χάρισμα και παντού αναδείχθηκε μέγας, ειρηνικά αναχώρησε από τον κόσμο αυτό προς τον Κύριο την 29η Φεβρουαρίου του έτους 435. Το τίμιο του δελείψανο έγινε πλουσιοπάροχη πηγή διαφόρων ιαμάτων σε όσους με πίστη προσέρχονται σε αυτό και επικαλούνται τη χάρη του. Από το περί των 8 λογισμών της κακίας έργο, το οποίο έγραψε ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Κασιανός, αναφέρουμε επιλεκτικώς κάποια λίγα αποσπάσματα, τα οποία, αν και γράφτηκαν για μοναχούς, νομίζουμε ότι μπορούν να έχουν γενικότερη εφαρμογή, να αποτελούν καθοδηγητικές συμβουλές και για τη δική μας πνευματική ζωή. Γράφει λοιπόν ο Όσιος αναφερόμενος στην εγκράτεια της κοιλίας. Οι πατέρες μας δεν έχουν παραδώσει ένα μόνο κανόνα νηστείας, ούτε ένα τρόπο διατροφής, ούτε το ίδιο μέτρο, διότι δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη, είτε λόγω ηλικίας, είτε ασθενίας. Έχουν όμως παραδώσει σε όλους να αποφεύγουμε την αυθονία και να αποστρεφόμαστε το χορτασμό της κοιλιάς, διότι με οποιαδήποτε τροφή όταν γεμίσει η κοιλιά, γεννά το σπόρο της διαφθοράς. Και πάλι δεν είναι μόνο η κρεπάλη του κρασιού που φέρνει μέθη στη διάνοια, αλλά και η αυθονία του νερού και κάθε τροφής η υπερβολική χρήση τη ζαλίζει και φέρνει νύστες αυτήν. Τις τροφές τις χρησιμοποιούμε τόσο όσο να ζήσουμε, όχι για να σκλαβωθούμε στις ορμές της επιθυμίας. Η μετρημένη και μέσα σε λογικά όρια τροφή βοηθά στην υγεία του σώματος, δεν αφαιρεί την αγιότητα. Ακριβής κανόνας εγκρατείας, όπως παρέδωσαν οι πατέρες, είναι να σταματούμε να τρώμε πριν χορτάσουμε. Και ο Απόστολος που είπε «Τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίες» δεν εμπόδισε την αναγκαία κυβέρνηση της ζωής, αλλά απαγόρευσε τη φιλίδωνη επιθυμία. Άλλωστε, για την καθαρότητα της ψυχής δεν αρκεί μόνη η εγκράτεια στα φαγητά, αν δεν συντρέχουν και οι υπόλοιπες αρετές. Η αποχή από την οργή, από τη λύπη, από την καινοδοξία, από την υπερηφάνεια, όλα αυτά προξενούν τη γενική καθαρότητα της ψυχής. Τη μερική καθαρότητα της ψυχής μέσω της σοφροσύνης ιδιαίτερα κατορθώνουν η νηστεία και η εγκράτεια, διότι είναι αδύνατον εκείνος που έχει γεμάτη την κοιλιά του να κάνει νοερό πόλεμο εναντίον του πνεύματος της πορνείας. Ώστε λοιπόν πρώτος αγώνας μας ας είναι να συγκρατούμε την κοιλιά μας και να υποδουλώνουμε το σώμα. Όχι μόνο με νηστεία, αλλά και με αγρυπνία και κόπο και πνευματικά αναγνώσματα και με το να συγκεντρώνουμε την καρδιά μας στο φόβο της κολάσεως και στον πόθο της Βασιλείας των Ουρανών. Για την καταπολέμηση του πνεύματος της πορνείας και της σαρκικής επιθυμίας γράφει «Πρώτα-πρώτα πρέπει με κάθε προσοχή να φυλάγει κανείς την καρδιά του από ρυπαρούς λογισμούς. Προπάντων βοηθά η ταπείνωση. Οφείλουμε να φροντίζουμε να έχουμε όχι μόνο εγκράτεια σώματος, αλλά και συντριβή καρδιάς και πυκνές προσευχές με στεναγμούς, ώστε το καμίνι της σάρκας μας, το οποίο ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ανάβει καθημερινά με τους ερεθισμούς της επιθυμίας, να το σβήσουμε με τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος». Για την φιλαργυρία τονίζει «Πρέπει με κάθε επιμέλεια να ξεριζώνουμε από την ψυχή μας τη ρίζα όλων των κακών που είναι η φιλαργυρία, γνωρίζοντας καλά ότι όταν μένει η ρίζα, εύκολα φυτρώνουν τα κλαδιά». Για την οργή σημειώνει «Η τέλεια θεραπεία της ασθένειας της οργής είναι αυτή, να πιστέψουμε ότι ούτε για δίκαιες, ούτε για άδικες αφορμές επιτρέπεται ποτέ να θυμώνουμε. Επειδή όταν η οργή σκοτήσει τη διάνοια, ούτε διάκριση, ούτε σωστή σκέψη, ούτε δικαιοσύνη θα βρεθεί μέσα μας, ούτε και ναός του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει η ψυχή μας, αλλά θα μας κατακυριεύσει το πνεύμα της οργής, σκοτίζοντας τη διάνοιά μας. Τότε μόνο χρησιμοποιούμε κατά φύση το θυμό, όταν το στρέφουμε εναντίον των εμπαθών και φιλίδων λογισμών. Έτσι διδάσκει και ο προφήτης, να οργίζεστε και να μη αμαρτάνετε, δηλαδή να οργίζεστε κατά των παθών σας και των πονηρών λογισμών και να μη αμαρτάνετε εκτελώντας όσα αυτοί σας υπαγορεύουν. Για την λύπη συμβουλεύει. Μία μόνο λύπη να έχουμε, την μετάνοια για τις αμαρτίες μας, ενωμένη με την αγαθή ελπίδα, για την οποία ο Απόστολος λέει «Η κατά Θεόν λύπη προξενεί μετάνοια που οδηγεί σε οριστική σωτηρία». Από την αντίθετη λύπη είναι φανερή η καρπή του πονηρού πνεύματος, που είναι ανυπομονησία, θυμός, μίσος, αντιλογία, απελπισία, οκνηρία στην προσευχή. Αυτή η λύπη θεραπεύεται με την προσευχή και την ελπίδα στο Θεό και τη μελέτη των Θείων Λόγων και με τη συναναστροφή με ευλαβείς ανθρώπους. Για το πάθος της καινοδοξίας, της ανθρωπαρέσκειας, τονίζει ότι είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό, δύσκολο να το καταλάβει κανείς και δύσκολο να το καταπολεμήσει. Εάν θέλει να το νικήσει, πρέπει να μην κάνει τίποτε επιδιώκοντας τον ανθρώπινο έπαινο, αλλά να επιζητεί την αμοιβή μόνο από το Θεό και αποβάλλοντας πάντοτε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά του και τον επαινούν, να εξουθενώνει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Τέλος, τον κατά της υπερηφάνειας αγώνα, τον χαρακτηρίζει φοβερότατο. Πολεμά προπάντων τους τελείους και καταστρέφει σαν θανατηφόρα αρρώστια όχι ένα μέρος αλλά ολόκληρη την ψυχή. Μάρτυρας γι' αυτό είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του, ο οποίος αν και δημιουργήθηκε από τον Θεό και στολίστηκε από Αυτόν με κάθε αρετή και σοφία, δεν θέλησε να τα αποδίδει όλα αυτά στον Κύριο, αλλά στη δική του φύση. Με κάθε προσοχή, ας φυλάξουμε την καρδιά μας από το θανατηφόρο πνεύμα της υπερηφάνειας, λέγοντας πάντοτε στον εαυτό μας, όταν κατορθώσουμε κάποια αρετή, τον λόγο του Αποστόλου: «Όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου», και τον λόγο του Κυρίου: «Ότι χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν», και τον λόγο του προφήτου: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες», και το «ου του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού».